Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Yeah.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Στη συνέχεια του αφιερώματός μας στην Χιακή Ψαλτική Παράδοση, σήμερα συνομιλούμε με τον καθηγητή ιστορικής μουσικολογίας, υπεύθυνο για τον τομέα της ψαλτικής τέχνης στην Πατριαρχική Ακαδημία της Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Στρουμπάκη.
Χαίρετε και εγώ σας ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την τιμητική αυτή πρόσκληση να συμμετάσχω στην πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και ωφέλιμη εκπομπή σας. Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που επικοινωνώ μαζί σας και με τους αγαπητούς μας ακροατές και θα προσπαθήσουμε έτσι με λίγα λόγια και απλά να δώσουμε ό,τι μπορούμε μέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα σχετικά με την Χιακή Ψαλτική Παράδοση. Καταρχάς να πούμε ότι η Χίος πράγματι βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη, αλλά βλέπει και προς την Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Χίος ως μια ναυτική, ας το πούμε ένα ναυτικό νησί, είχε πάρα πολλές επαφές με όλο τον κόσμο γενικότερα και μέσω του εμπορίου. Οπότε βλέπουμε ότι η Χίος έχει επαφές και με το Άγιον Όρος, αλλά και με τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Επομένως, εδώ έχουμε ένα πλέγμα ουσιαστικά πολλών πραγμάτων και όχι μόνο αυτό το, θα λέγαμε, τρίγωνο Χίος, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, αλλά θα λέγα πολύγωνο και ευρύτερη, μάλλον ένα ευρύτερο σχήμα. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Ο Χαβιαράς, ο οποίος δεν είναι βυζαντινός μουσικός, ήταν στη Βιέννη το 19ο αιώνα και δημιούργησε την ευρωπαϊζούσα, ας το πούμε, εκκλησιαστική μουσική. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Χίος ήταν μια πόλη πολιτισμική όσον αφορά την ψαλτική και οι άνθρωποι της ενδιαφερόταν γενικότερα για τη μουσική. Όμως, για την εκκλησιαστική, τη βυζαντινή μουσική, πρέπει να πούμε ότι δείγματα γραφής της χιακής, ας πούμε, ψαλτικής ή των χίων ψαλτών βρίσκουμε στα χειρόγραφα από πάρα πολύ παλιά. Έτσι θα αναφέρω έτσι επιγραμματικά κάποια ονόματα Νικόλαος Δομέστικος Χίου, το 15ο αιώνα, βρίσκεται μέσα στα χειρόγραφα. Ο Μανουήλ Καβάκος, πρωτοψάλτης Χίου, τον 16ο αιώνα. Ο Θεοδόσιος Χίος, πρωτοψάλτης Μύρνης. Και εδώ φαίνεται βέβαια και η σχέση που έχει η Χίος με τη Σμύρνη. Βέβαια το ιδίωμα της Σμύρνης, όπως το θέσατε, αρχίζει και αναπτύσσεται μετά τον 19ο αιώνα, δηλαδή από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδίωμα σμυρναίκο πριν από αυτόν τον αιώνα. Επομένως, όταν λέμε ότι ο Θεοδόσιος Χίος ήταν πρωτοψάλτης Σμύρνης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε κάποιο ιδίωμα που θα ήταν ξεχωριστό όσον αφορά τη σχέση με την Κωνσταντινούπολη ή με τους άλλους τόπους της ψαλτικής. Άλλη προσωπικότητα μεγάλη είναι ο Δημήτριος Λότος. Και αυτός χιώτης στην καταγωγή και πρωτοψάλτης της Σμύρνης τον 18ο αιώνα. Και μάλιστα είναι γνωστός για την αλληλογραφία του με τον Αδαμάντιο Κοραή. Υπάρχει άλλος ένας χείος, ο Δανιήλ τον 18ο αιώνα, όπως και ο Μιχαήλ Ιερεύς ο χείος, και αυτός τον 18ο αιώνα, που είναι μουσικοί που τα έργα τους βρίσκονται μέσα στα χειρόγραφα και δείχνουν αυτήν την όσμωση των χιωτών με την ψαλτική παράδοση. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και στο Άγιο Όρος συναντάμε χιώτες αυτούς τους αιώνες, είτε ως κωδικογράφους είτε ως ψάλτες, που δείχνει ότι οι άνθρωποι είχαν ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική. Είπατε στην αρχή, κύριε Γιώργο, ότι κατάγομαι από τυχείο. Ναι, πράγματι έτσι κατάγομαι από τυχείο, αλλά μεγαλώνοντας είδα ότι βρισκόμαστε στην απόλυξη μιας πολύ μακράς παράδοσης και πραγματικά η αγάπη αυτή για την έρευνα ξεπήδησε μέσα από αυτή τη μακραίωνη ψαλτική παράδοση. Υπάρχουν και άλλες προσωπικότητες, δεν θα ήθελα να δαπανίσω το χρόνο λέγοντας πάρα πολλά ονόματα ψαλτών από τον 18ο αιώνα. Υπάρχουν και άλλα. Και τον 19ο αιώνα υπάρχει ο αρχιδιάκονος ο Νικηφόρος, ο Καντουνιάρης, ο αρχιδιάκονος του Πατριαρχείου Αντιοχίας, ο οποίος όμως μετά βρέθηκε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και έδρασε εκεί, δίδαξε, έψαλε, έγραψε πανέμορφους κώδικες. Πανέμορφους κώδικες έγραψε και ο Δημήτριος Λότος, εξαιρετικός καλλιγράφος. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι η Χίος φημίζεται πέρα από την ψαλτική της παράδοση και για την καλλιγραφία της, για την καλλιτεχνία της, για τη δημιουργία πολύ όμορφων χειρογράφων, μουσικών κωδίκων. Ακόμα και όταν αναπτύχθηκε η τυπογραφία και είχαμε τυπωμένα βιβλία. Ακόμα και μέχρι σήμερα.
In the
Υπάρχουν μουσικοί τον 19ο αιώνα, όπως ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν μαθητής των τριών διδασκάλων, ή ο Νικόλαος Πουλάκης και αυτός ήταν μαθητής των τριών διδασκάλων, ο Ιωάννης Καβάδας, ο οποίος γεννήθηκε μεν στην Κωνσταντινούπολη με χιακή καταγωγή περί το 1818 και ήταν μαθητής των τριών διδασκάλων του Πέτρου του Σιμεών Αγιοταφίτη. Ήταν ο Ιωάννης Γιάνκος Καβάδας, ο οποίος ήταν χείος στην καταγωγή, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1818 και ήταν μαθητής μαθητών των τριών διδασκάλων, και πολλοί άλλοι οι οποίοι επέστρεψαν στη Χίο, και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος επέστρεψε στη Χίο και ο Ιωάννης Καβάδας επέστρεψε στη Χίο και δημιούργησε μουσικό έργο, είχε μαθητές και έγραψε μουσικούς κώδικες. Εκεί βλέπουμε πραγματικά πώς επηρεάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι από την ζώσα προφορική παράδοση, αλλά και γενικότερα από την ζελτική παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως, και δημιούργησαν δικά τους έργα, δικούς τους κώδικες, δικά τους μελουργήματα, τα οποία έδιναν στους μαθητές τους. Εγώ γνώρισα, σαν μικρό παιδί, γνώρισα κάποιον παππού, ο οποίος ήταν ο πατέρας του μαθητής του Γιάνκου Καβάδα, και μου έλεγε, μου μετέφερε το εύρος της φωνής, την καλλιτεχνία του, την μελωδικότητά του, αλλά παράλληλα μου έλεγε κιόλας πόσο όμορφα ήταν τα μαθήματα τα οποία είχε μελοποιήσει ο Καβάδας. Επομένως, μέσα σε αυτά τα χειρόγραφα, μέσα σε αυτά τα έργα, βλέπουμε την ιδιαίτερη σφραγίδα των χείων μελουργών, και μάλιστα τον 19ο αιώνα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί παρατηρούμε ότι υπάρχει μία εξέλιξη. Oh.
Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Στρουμπάκη, ότι αυτή η συνέχεια η οποία εντοπίζεται στα χειρόγραφα του 19ου και του 18ου αιώνος συνεχίζεται και στην παράδοση του 20ου και του 21ου.
Και σήμερα βέβαια και στον 20ο αιώνα βλέπουμε αυτή την εξέλιξη με τον Βινάκη, ο οποίος βέβαια δεν ήταν χιώτης, αλλά ένα μεγάλο μέρος της ζωής του έζησε στοιχείο και δημιούργησε στοιχείο. Άφησε μαθητές και ουσιαστικά μπόλιασε τον 20ο αιώνα με την Κωνσταντινοπολίτικη παράδοση. Είναι πολύ βασικό αυτό. Εδώ υπάρχει μία παράδοση η οποία διαμορφώθηκε βέβαια σύντομο χρόνο. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μία μερίδα κατά τον 19ο αιώνα ανθρώπων που ακολουθούν τη Σμηναϊκή παράδοση. Αυτό συνεχίζεται και τον 20ο αιώνα. Υφολογικά θα λέγαμε ότι είναι κάτι το ενδιάμεσο μεταξύ Κωνσταντινοπολίτικης και Σμυρναϊκής παράδοσης. Είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο και είναι πολύ αναγνωρίσιμο. Τα ποικίλματα, ο τρόπος, η τοποθέτηση της φωνής. Αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, το ακούμε, δεν το βλέπουμε, το ακούμε στις ηχογραφήσεις του Γέμελου, του Γεωργίου Γέμελου. Ο τρόπος με τον οποίο ψάλλει, τοποθετεί τη φωνή του. Και όλων των ψαλτάδων που κι εγώ κατάφερα, πρόλαβα ας πούμε και άκουσα όταν κι εγώ άρχισα να ασχολούμαι έτσι με την ψαλτική. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Συνέψαλε ο Γέμελος με τον Στανίτσα σε ένα μέλος. Επί τον ποταμό Βαβυλώνος, δεν θυμάμαι, ή σε κάποιο άλλο. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι, δεν είναι τόσο η τοποθέτηση της φωνής όσο τα ποικίλματα. Τα οποία ποικίλματα δεν διαφέρουν από την Κωνσταντινοπολίτικη παράδοση. Έλεγαν το ίδιο. Και αυτό το πράγμα, έτσι, επειδή μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση, το ρώτησα, έτσι, με μεγάλη απορία, σε έναν μαθητή του Γεωργίου Βινάκη και του Μανάρα, που ήταν μαθητής του Βινάκη, τον μακαριστό Παναγιώτη Ανδριώτη. Και τον ρώτησα το εξής. Μα πώς καταφέρνατε να έχει ο καθένας το δικό του ηχόχρωμα, αλλά να κάνετε τις ίδιες ας πούμε αναλύσεις, τα ίδια ποικίλματα? Και μου είπε το εξής σημαντικό, και ίσως αυτό θα πρέπει να το έχουμε έτσι πιο πολύ στα αυτιά μας και να το λαμβάνουμε πιο σοβαρά υπόψη, ότι ακόμα λέει αυτοί οι μεγάλοι, κι αν είχαν διαφορές, εννοούσα θεωρητικές, όταν έψαλαν, έψαλαν το ίδιο. Γι' αυτό έχει σημασία, άλλο η θεωρητική έρευνα ή ενασχόληση κτλ. Αλλά όταν θα πας να ψάλεις, θα πρέπει να ψάλεις όπως έχει παραδοθεί μέσα από την αυτή η μακραίωνη παράδοση και μέσα από τα ακουστικά δείγματα που έχουμε από τις ηχογραφήσεις και του Ναυπλιώτη αλλά και άλλων και με όσους έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα από τους παλαιότερους.
Ακούτε την εκπομπή «Εγνατία Οδός» με τον Γιώργο Ντόβολο στα μικρόφωνα και την Κατερίνα Λαπαδάκη στην επιμέλεια του ήχου.
Πολυέλεος επί των ποταμών Βαβυλώνος. Η μετοποίηση τούτου ενεπνεύστην εις τη μάρμεση μεγής της μελαγχολίας. Καθήν εποχήν ευρισκόμην αυτοεξόριστος μακράν της γερμανοκρατουμένης τότε φυκτά της πατρίδος. Μέλος αργών ηρμολογικών του πλαγίου δευτέρου ήχου.
Oh. Oh.
Των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Ιών. Στις όχθες δηλαδή του ποταμού της Βαβυλώνας, εκεί κάτσαμε δούλοι και εξόριστοι και κλάψαμε ενθυμούμενοι την Ιερουσαλήμ. Με αυτά τα λόγια αρχίζει ο ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος αναφέρεται στα χρόνια της εχμαλωσίας της Βαβυλώνος, γεμάτος πόνο για την στέρηση της Ιερουσαλήμ και ηκεσία για την ανάκτησή της. Εδώ ακούσαμε μια ιστορική ηχογράφηση από τον Γεώργιο Γέμελο, η οποία προέρχεται από την δεκαετία του 60. Ιδιαίτερα συγκινητικό το αρχικό λογίδριο που προλογίζει, θα λέγαμε, την ηχογράφηση, στην οποία ο ίδιος ο μελοποιός αναφέρει την πηγή της έμπνευσής του και έχει σχέση με τα χρόνια της γερμανικής κατοχής.
Oh, Oh. Oh, come here.
Σε αυτό το σημείο μία ακόμα Εγνατία οδός έφτασε στο τέλος της. Ακούστηκαν ύμνοι από την φωνή του αείδημου πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα, καθώς επίσης και από τον αείδημο χιώτη πρωτοψάλτη Γεώργιο Γέμελο. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στην χιακή ψαλτική παράδοση και στις επόμενες εκπομπές, στην προσπάθεια να γνωρίσουμε καλύτερα αλλά και να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για αυτό το πολύ σπουδαίο και ιδιαίτερο ψαλτικό ιδίωμα που επιχωριάζει εκεί, στη Μυροβόλο Χίο. Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στα μικρόφωνα, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.